naš gost.
Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, dober dan. Sredi poletja, ko so gorske poti polne izletnikov, planincev in gornikov, smo na skrajnem zahodnem robu Slovenije obiskali načelnika ene izmed najbolj obremenjenih postaj gorsko-reševalne službe pri nas. Tik pred začetkom tabora za tiste, ki so izgubili svojce v nesrečah, je psiholog, gorski reševalec, vodja državne ekipe za psihološko pomoč civilne zaščite Žarko Trušnovec spregovoril o svojem delu in življenju. Lepo vabljeni k poslušanju oddaje.
Gospod Žarko Trušnovec, precej časa sva se lovila in končno ujela za tole snemanje. Tudi poletje preživljate v objemu gora, na taborih. Ste sploh kaj doma?
No, v tem času bolj malo, ja. Drugač pa tabori so pač vikendi pa poletni čas.
Pravi se, kar domače počutite v teh koncih, ki jih bolj redko zapuščate. Odkot ste pravzaprav doma, odkot izhajate?
Doma sem iz Dolenje Trebuše, živim pa že 25 let v Tolminu.
Kdaj so vas torej gore začarale oziroma kdo je za to kriv? Ste imeli že doma zgled?
Ne, doma ne. V naših krajih to ni bilo običajno. Nekje v četrtem razredu osnovne šole sem se pa srečal z prvimi hribovci, ki so me pač pelali v gore in to je bilo odločilno.
Kam pa ste šli takrat?
Log pod Mangartom, Jalovc, Mangart, Jerebica.
Kaj se je zgodilo, da vas je tako pritegnilo?
Ja, hribi kot taki, mislim, da je težko najti drugo razlago.
Potem, ko so se hribi začeli, se je začelo tudi zares. Gorsko reševanje je sledilo alpinizmu, ne? Reševalec ste od leta, čeprav vem, 1982.
Ja, plezat smo začeli v srednji šoli, tako, za tiste cajte še res zelo amatersko. Lahko rečem, da sem začel brez alpinistične šole in me je posneje kolega Peter Markič, ki je bil sošolc na faksu, rekel, a ne bi ti vseeno prišel v alpinistično šolo, ne, tako se je pač začelo.
In alpinizem je potem kar zavzel pomembno mesto, šli ste tudi na odpravo Južno Ameriko.
Ja, to je pa ena taka posebna zgodba primorske pravzaprav, ne. Jaz sem bil z Krajnčani na odpravi leta 1970. Potem so me pa nekje pred odhodom v vojsko začeli spraševati, če bi prevzel to zadolžitev, to je bil Murovc iz Idrije. Pač sem sprejel in že med služenjem vojske smo pripravljali to zadevo, predvsem so pripravljali v planinskem društvu Idrija. Potem sem pa šel pač kot vodja odprave, čeprav vodilno vlogo na tej odpravi glede same plezarije sta imela brata Podgornik. Ustrajal sem pa pač, dokler niso bile poškodbe tako hude, da sem se pa na koncu odločil, da je pa zadeva preveč tvegana, da bi še nadaljeval.
Vsak alpinist zagotovo ne postane reševalec. Kaj je bilo tisto, kar je vas pritegnilo v te vrste?
Pravzaprav bi rekel en tak čist slučajen dogodek na eni skupni turi z krajnskimi alpinisti. Še takrat smo se vračali iz skupne ture na Češko kočo. Na sestopu sem bil tisti, ki je na enem takem počitku zaslišal klice na pomoč, takrat sem še očitno dobro slišal. S kolegom sva se potem odločila, da je to zgleda resna zadeva, sprožila reševalno akcijo, v katero so me tudi krajnski gorski reševalci vključili, čeprav sploh nisem bil reševalc. In kasneje, ko sem pa prišel z študija v Tolmin, so me pa pritegnilo vrste tolminskih reševalcev.
Se pravi, ena taka neposredna izkušnja, ki vam je gotovo kot mlademu fantu dala misliti.
Ja, se to ni bila edina, zgodile so se tudi druge manjše ali pa večje nesreče v gorah, kjer smo pomagali, ne trebila pa ena taka, ki je stvari premaklina.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Lani se je o vas, gospod Žarko Trušnovec, veliko govorilo in pisalo. Odmevala je mednarodna nagrada za solidarnost, ki ste jo prejeli. In rekli ste, da ste to sicer največjo tovrstno nagrado prejeli kot posameznika, dodali, da to ni le vaša nagrada. Kako pomemben je timski duh v neki reševalni akciji? Je lahko od tega odvisen tudi potek oziroma uspeh same akcije?
Ma zagotovo, nobenega v gorskih razmerah, v zahtevnem terenu, nobenega ne moreš rešiti sam. Zmeri mora biti zadi ekipa, zeglik glede te nagrade. Ne. Pač dajo jo posamezniku, ampak to je pač neko priznanje službi, recimo civilni zaščiti v našem primeru, ne, organizaciji, ki deluje na državni ravni pravzaprav v našem primeru.
No, ampak očitno so vas prepoznali kot posameznika, ki lahko predstavlja to družbo.
Ma ja, to je nekaj drugega. Očitno kandidiranje na nekmu takmu zahteva, da je nekdo aktivn še na kakšnemu drugom področju. Jaz imam pač to smol ali pa srečo, da sem aktivn tudi z mularija v civilni zaščiti, v Rdečem križu pa tako naprej.
Nekaj tega očitno je v vas, solidarnost, pomoč so človeku v stiski.
Ma ja, sej, to se ne da strogo ločiti. Jaz sem krvodajalc pač od gimnazijskih let, v gorsko reševalno službo sem prišel preko alpinizma, ko pa delaš z molerijo v šoli, pa pravzaprav vsak mal razmišlja zelo hitro ugotovi, da je recimo prva pomoč pa preko tega dejavnosti Rdečega križa tisto, kar lahko veliko premakne.
No, v gorski reševalni službi, v vaši enoti, seveda tudi, pa je vedno ta druščina reševalcev zelo pestra. Med njimi je tudi veliko individualistov, kar nasploh velja za alpiniste. Kdo je za vas, gospod Žarko, dober reševalec? Kakšne so tiste značajske lastnosti oziroma kakšno vlogo igra pri tem znanje oziroma izkušnje?
Ojej, o značajskih lastnostih ne bi, ker to je res ena taka zagamana druščina, to sem že večkrat rekel, individualcev in pravzaprav je najtežje vso to klapo držati skupaj, ne, da ne pride do kakšnih hujših špetirjev. Vse, kadar je intervencija, to ni problem, ker se točno ve, kaj je glavna naloga, na vajah pa pri drugih dejavnostih je pa pač treba to upoštevati, da čisto si niso kompatibilni z vsakim. Kdo je pa lahko reševalec? Ja, če se odloči, pa se vključi, pravzaprav pri nas poteka to na mal neobičajen način reševalca, ki ne bi ga sprejel, predlaga skupina, v kateri je, to pomeni, da ga pravzaprav tista skupina potrebuje in edini kriterij o sprejemu je to, da nobeden ni proti, ne da so ljudje za. Ker če bi pač nekdo imel z njim kakšne neraščiščene stvari, pol najbrž ne spada v ekipo, če pa nobeden nima nič proti, pa tudi tisti, ki ga ne poznajo, ne morajo glasovati o temu, ali bi bil, ali ne bi bil.
Se pravi, je podobno kot druge v kolektivih, je vedno druščina pestra in so težave čisto te značajske lastnosti, na akcijah pravite pa te stvari ne smejo priti v ospredje.
Ja, intervencija je intervencija, tam pač poteka po nekem načelu subordinacije, bi rekli v vojski, ve se, kdo je vodja intervencije, na vseh drugih dejavnostih je pa pač treba upoštevati, da smo zelo različni.
No, ampak vendarle imate kakšen vzor, kakšnega vzornika glede reševanja v gorah, tudi v svojih vrstah morda, za katerega bi pa rekli, ne? To pa je res človek, na katerega se zanesem in ima te lastnosti dobrega gorskega reševalca.
Ma ja, jaz sem imel pač v preteklosti stike z številnimi ljudmi, ki so me nekako tudi uvedli v to delo, ne vem, prejšnji načelnik, pokojni Janko Koren, recimo Boris Mlekuš iz Bovca, pokojni Janez Kunstl, načelnik Grsa, Kranjska Gora, pa tako naprej, ne. Ali pa zadnja recimo dva bohinjska načelnika gorske reševalne službe, pa tako naprej, s katerimi smo pač ravno zaradi intervencije veliko sodelovali, dal so mi pa na tem čiste človeškem področju ta prave nasvete.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Naš gost je danes gorski reševalec, alpinist in psiholog Žarko Trušnovec. Gospod Žarko, tolminski reševalci ste že kar dolgo v vrhu po številu akcij v letu. Mislim, da ste nekje omenili tudi rekord, kar 6 intervencij v enem samem dnevu. Ta rekord še drži?
Ja, mislim, da še drži.
No, ampak tu ne gre za klasične gorniške oziroma gorske nesreče. Veliko imate ponesrečenih padavcev, kanuistov, tudi jamarjev. Kako se reševanje v vodi ali celo v jami morda razlikuje od klasičnega gorskega?
Ja, predvsem za vodo, če bi rekel, tam je časa izjemno malo. Zato izmeri poudarjamo, reševanje na vodi ne more biti zasebni vrtiče gorske reševalne službe, pa tudi ne gasilcev ali pa reševalcev na vodi, ampak takrat morajo biti aktivirane vse službe, zato ker čist zares bo lahko pomagal uspešno samo tisti, ki bo slučajno blizu. Nekdo, ki je v vodi ali pa pod vodoma, za preživeti je pač 4 minute časa. Kdor ni slučajno blizu, potem pač rešujemo mrtve.
In če je nekdo blizu, pa ne ve, kako reševati oziroma pridejo prav kakšne osnove prve pomoči?
Ma to pride sigurno prav vsakmo. V taki situaciji se izkaže to, da če nimamo tega osnovnega znanja prve pomoči, potem bomo pač zelo težko uspešni.
Kaj pa jame?
No, z jamami se pri nas ukvarja pač druga reševalna služba. Je pa res, da smo v zadnjem času parkrat sodelovali in to zelo uspešno.
Po številu je pa verjetno vseeno padavcev največ, žal tudi letos smrtna žrtev. Ne? Tu je največ dela za vas?
No, za tolminsko postajo GRS sigurno, naših intervencij z padalci je približno polovica, že kar nekaj časa in tudi v letošnjem letu je podobno.
Koliko let ste že načelnik tolminske postaje?
Zdaj teče 18. leto.
Če se ne motim, ste že lani ali predlani govorili, da boste predali, imate že kje naslednika, vsaj nekje ogledanega?
Ma ja, se trudimo. Čeprav je treba razumeti, da imajo mladi ljudje danes bistveno težje razmere v zvezi z službo, pa tudi z ostalimi obveznostmi, tako da. Sem pač mogel v zadnjem letu zadevo podaljšati.
Kakšne pa so vaše naloge kot naloge načelnika postaje? Kaj to pomeni, pravite, za mlade je težje, ker imajo družine, koliko časa več morate nameniti temu delu?
Ma ja, to je vodenje pačene službe, kjer nas je dan že preko 90, to je že kar ena srednje velika firma, če primerjamo z gospodarstvom. Veliko je birokracije, zato ker je recimo ena polovica proračuna preko državnih sredstev, kar predpostavlja, da je treba imeti pač urejene račune, urejeno financiranje, urejeno birokracijo, pa tako naprej.
In pravijo za vas, da vas je težko srečati oziroma skoraj nemogoče v civilni obleki, skratka ste ves čas na tem, v tem položaju oziroma na tem mestu?
Ma ja, sej, jaz sem pač v osnovni šoli psiholog, če gremo službo, si lahko že vnaprej predviden, da bo imel kakšno uro suplence, športne vzgoje, pa da bo zelo verjetno na koncu službe intervencija, tako da civilna obleka ni glih uporabna.
Se vam je že torej zgodilo, da ste med poukom dobili poziv?
To je bilo pa ne samo enkrat, ampak več 10-krat.
Takrat ne čakate?
Ja, to je pač stvar odločitve. Zdaj, če je treba speljati pouk do konca, če ni zamenjave v redu, ampak v večini primerov je pa menda jasno, da je nekdo, kaj hudo poškodovan, bil pomemben kot neko
delo,
ki lahko počaka. Tako.
Spremljate oddajo Naš gost. Pred mikrofon smo povabili psihologa in gorskega reševalca Žarka Trušnovca.
No, pa reciva še nekaj o vaši strokovni poti kot psiholog, torej delate v osnovni šoli v Tolminu svoje znanje, izkušnje z tega področja, tudi soočanje s stresom in travmo ob nesreči pa delite tudi v gorski reševalni zvezi. Zakaj je gospod Žarko odločitev sploh za študij psihologije?
To bi težko rekel, ker to je pač čist preveč delež nazaj. Jaz sem pač malo levo med medicino, pa celo matematiko, pa psihologijo. Zdaj, odločile so pač stvari, ki sem jih pač bral v tistih mladostniških časih, recimo tudi o Mahatma Gandiju, pa tako naprej, a ne. Na koncu koncev, ko so me zadnjič doktori sprašvali, če sem se prav odločil, sem rekel, ma pravzaprav jaz delam v tem delu tisto, kar bi delal, kar bi želel delati, tudi če bi šel študirati medicino. Če bi bil zdravnik, bi hotel delati v neki prehospitalni enoti ali pa na urgenci.
In pravzaprav je zdaj okolje podobno?
Ja, okolje je podobno, čeprav nisi pač v tej stroki, ampak si, kar se tiče medicine, laik, priučen, vse drugo je pa zelo podobno.
No in seveda tudi znotraj psihologije je veliko specializacij, veliko področij. Vi ste izbrali in se osredotočili prav na to pomoč svojcem in pa tistim, ki so doživeli nesrečo oziroma tudi reševalcem, ki so bili priča tej nesreči. Gre za tako imenovani posttravmatski stres. Kaj pravzaprav je to?
Ja, to je pač odziv, tako je treba poudariti, normalen odziv na nenormalno situacijo. Običajno reševalci, ki so se prvič srečali z neko tako hudo zadevo, poročajo o slabem spanju, grozavih sanjah, izogibanju kraja nesreče, pa tako naprej. Ne. Ampak treba je to poudariti, to je normalno, da se na izjemno situacijo odzovemo na tak način. Ne. In že to, da jim poveš, da z njim ni nič narobe, je že v taki situaciji blažilno.
Zdaj v takih večjih nesrečah tudi pri nas vse pogosteje slišimo, da poiščejo pomoč pri psihologu, torej ustrezno strokovno pomoč, da nimo avtomobilske nesreče večje ali pa tudi gasilci ob takih večjih akcijah. Torej se je tu nekaj spremenilo, je prepoznana ta potreba po to vrstni pomoči?
No, jaz lahko z veseljem rečem, da se je v zadnjih 10 letih bistveno premaknilo. Danes po neki intervenciji ni več neobičajno, da vodja intervencije pokliče pač našo ekipo, da nekdo pač pride in se recimo največkrat z gasilci pogovori.
Kako pa lahko strokovnjak v takšnem primeru pomaga v teh nesrečah? Kakšna orodja so vam pravzaprav tu na voljo in kako poteka proces?
No, orodja so iz tega arzenala v psihologiji. Kaj bo kdo uporabil, je pravzaprav odvisno, kako se je v svojem študijskem življenju usmerjal. Gre po glavnem za razbremenilni pogovor neposredno po intervenciji. Se pravi, važno je, da reševalec, ki je doživel neko travmo, srečanje s smrtjo, s hudo poškodbo, z odločitvami, ki so v običajnem življenju pripisane zdravnikom, na terenu se mora pa odločati laik, ne, da se to v stiku z našemu primeru psihologom pogovori, pove, kaj so bile njegove težave, kako se je odločil, kako se počuti, pa tako naprej. Se pravi, da s te stvari iz sebe in jih pač ne nese domov.
Koliko časa pa lahko traja ta proces, pravite, pogovor, čim bolje, neposredno, takoj, čim prej, ampak verjetno se te stvari kar usidrajo za nekaj časa v človeka.
No, izkušnje tudi v svetovnem merilu so take, da če je za reševalce poskrbljeno takoj, a ne, se pravi, če je ta pogovor neposredno po intervenciji en del kulture reševalnega dela, potem kakšnih hujših posledic ni. Je pa v okviru enega, tako pravijo švedski kolegi, a ne, v okviru enega procenta, kjer je potrebno posneje pa tudi neka strokovna pomoč, se pravi, neka terapija psihiatrična, ampak če je poskrbljeno prej, pol tega ni veliko. Jaz mislim, da so podobne izkušnje tudi pri nas.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Naš gost je danes gorski reševalec, gospod Trušnovec. V več kot 600 akcijah ste sodelovali v teh, zdaj že skoraj 40 letih. dela gorskega reševalca. Predstavljam si, da je za reševalca res takrat najhuje, ko mora zgore prinesti truplo. Kako prenašajo psihološko breme reševalci, ko gledajo pravzaprav smrti v oči?
Ja, to je pač glavni problem pravzaprav današnjega časa, ko sploh mladi na to niso pripravljeni. Kar je mojih izkušenj v zadnjih časih, večinoma so me klicali potem, ko so se mladi reševalci srečali s tem problemom. Zdaj, če je vodja intervencije nekdo, ki malo razume te stvari, je pač prav, da po intervenciji ne gredo samo na pivo, ampak se tudi pomenijo o tem, kako se kot ljudje počutijo. Je res, to je res problem današnjega časa, to ni nekaj običajnega in večina, sploh mladih ljudi na to ni pripravljena, tako da bo na tem področju še veliko dela.
Torej, opažate spremembo, razliko med generacijami na tem področju tudi?
Ma ja, v prejšnjih časih je bilo to del življenja, pač ljudje so zboleli, še bolj zboleli, umrli, ne, danes gre pa v bolnišnico in se vrne v žari. To je težko razložljivo še odraslim ljudem, kaj šele recimo mlajšim.
Tega srečanja neposrednega smrtjo izkušnje nimajo?
Ja, večina ne, zato je res presenečenje in v strukturi reševalnega dela bo pač treba ugraditi tudi to, da se ob takih priložnostih za reševalce neposredno po intervenciji tudi pogovorimo.
Kaj pa svojci, ko pride do nesreče, pravite, da je, če je mogoče tudi svojca odpeljati na ta kraj nesreče, da vidi, kje se je njegov ljubljeni ponesrečil?
Ja, bolj kot je ta stvar konkretizirana, lažje na nek način se jo sprejme. Če je smrt konkretizirana, je pač sprejeta, žalovanje poteka bolj umirjeno po manj časa.
Tudi sami ste se znašli v vlogi reševalca in očeta. Gospod Žarko, v Soči ste izgubili 17-letnega sina. Nekaj let kasneje je umrla tudi vaša žena zaradi bolezni. Kako sami gledate na smrt?
Tako zdaj z ene take razdalje sploh že lahko govoriš. Pač to je del življenja in s tem je treba živeti naprej.
Pa sami tudi poiščete kdaj, tudi kot reševalec, koga, ki mu lahko zaupate, s katerim ste lahko z ramo ob rami, vi ste tu za druge ljudi, ki jim pomagate ob takih nesrečah, ob izgubah, kje poiščete pomoč sami?
Imam kar en razmeroma širok krog dobrih prijateljev, s katerimi se lahko temu pogovarjamo. Najboljši pa, če se človek zateče v naravo, v hribe, v športne dejavnosti, to te pač malo osredini v takvom primeru.
Imate radi gorsko kolesarjenje, vam je to hobi?
Dobro, z leti, ko postanejo kolena malo bolj občutljiva, ugotoviš, da je kolesarjenje en super šport. Za mene, ko sem začel delati pač na tem področju, pa tudi spoznavanje tega našega zamejskega sveta Benečije mi je odprlo pač en čist nov svet. Kolesarjenje je pač ena dejavnost, ki prvič omogoča zelo različni skupini, da potuje skupaj. Za gorsko dejavnost je to malo težje predstavljivo. Hiter si razmeroma veliko več vidiš in spoznaš tudi kraje, ki so peš predaleč, z avtomobilom jih pa sploh ne opaziš.
Pa najdete čas za to? Zdaj ob vsem delu tule sva zdaj tik pred začetkom tabora vseh, ki so izgubili svoje otroke tako ali drugače, torej ste tudi nekako v vlogi taborovodje.
Ma ja, tle sem pravzaprav bil organizator, tako da za program bodo poskrbeli sami. Ma ja, čas se najde, se je vmes, bomo šli tudi na kakšno planinsko ali pa na kolesarsko turo. Gre za druženje, ki so si ga želeli sami, lani smo se dobili prvič, leto so izrazili željo, da se dobimo spet, tako da upam, da bo uspelo.
Koliko je še, po vašem mnenju, gospod Žarko, tega prostovoljskega duha, predvsem med mladimi? Vemo, da reševalci ste prostovoljci in da ste na voljo svoj čas in svoje znanje, koliko tega še živi med mladimi?
Ma, jaz mislim, da je to čisto odvisno od učiteljev, od mentorjev, od vodnikov. Jaz imam v šoli pač prvo pomoč in učencev, ki bi se radi vključili, je pravzaprav čist preveč. Tako da človek težko zmore. Tudi recimo Rdeči križ v Tolminu je pač šel v eno tak sistem taborov prve pomoči. V letošnjem letu sem jih imel 5 in na vseh 5 je bilo preko 150 otrok. Se pravi, če se program ponudi, če je nekdo, ki to stvar zagrabi, pri mladih pravzaprav ni problem.
Mislite, da je z mladimi treba znati in potem stvar steče?
Ja, če je nek program, ki je zanimiv, ki neki predstavlja, kaj jim nekaj pomeni, pa če je usmerjen v neko tako sodelovanje, da pri mladi generaciji sploh ni problem.
Spremljate oddajo Naš gost, z nami je predan tolminski gorski reševalec in psiholog Žarko Trušnovec.
Kaj pa vam osebno pomeni delati takšno delo oziroma kdaj občutite zadovoljstvo, ko recimo neka akcija steče in ko pride do konca, kakorkoli že?
Ma ja, eno je gorsko reševanje. Ne? Tam je stvar že to, da stvari rešimo po doktrini, kolikor je pač možno čim boljše, ne glede na izid. Ne? Velikrat ugotavljamo, da smo bili zadost hitri, da posledice niso bile prehude, da se je rešilo življenje, da se je poškodbe oskrbelo tako, da ni bilo hujših posledic, ne, to je pač zadovoljstvo zmeraj, ne. Se na koncu koncev, tudi če se zadeva ni šla, to je treba pač narediti, ne. Drugo je pa to, kar se dela z mularijo, ne, če imaš en tabor, ki ga doživijo kot neki dobrega, kot neko doživetje, kjer so se učili recimo prve pomoči, je to sigurno dobra popotnica za naprej.
Kakšna akcija vam pa recimo posebej, če bi zdaj takole pomislili, ostaja najbolj v spominu po, ne vem, težavnosti, po čem, kar je izstopalo, kakšen tak poseben primer?
Ma sej teh primerov je bilo veliko, ne vem, zdaj, če bi ta prvo rekel recimo 2-3 sezone nazaj po zimi, nesreča plezalcev v steni, kjer smo se takoj odločili, da gremo, čeprav je ura proti večeru, pa sredi zime, se pravi že tema, mlada plezalca razmeroma neizkušena. In tudi, ko sem se z njima kasneje pogovarjal, odločilno je bilo to, da smo se razmeroma hitro pojavili, se pravi. Videli so luči, ugotovila sta, da prehajamo na pomoč. Ne? In to, tudi če bi bila težje poškodovana, kot sta bila, bi jih obdržalo pri življenju. Ne? Če bi se pa zavleklo ali pa brez veze čakalo po vprašanje, kako bi se išlo.
Najdete kaj časa torej še zase, ali je to, kar počnete, že del vašega življenja, dopust, recimo prosti čas?
Ma dobro, vsako leto grem kakšen dan na morje, leto sem prvi celo jadral, pa kakšna tura za sebe, pa kakšen vzpon v hribe za sebe. Drugače, ja, pa večino časa je po temu.
Še na mnogo let, gospod Žarko, hvala lepa.
Hvala vam.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče.
Oddajo sem pripravil in uredil Blaž Lesnik.
Naš gost.